Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Je 7 minuta, dobar dan, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Do 18 sati pokušat ćemo da damo odgovor na veoma važna pitanja koja se odnose na najdragoceniji prirodni resurs, a to je voda. Zašto je u Srbiji sve manje zdrave izvorske vode? Kako da zaštitimo vodotokove, sisteme vodosnabdevanja i da racionalnije trošimo vodu? Podaci kažu da samo 48% vodosistema u našoj državi ispravno, da je trećina visoko rizična, da su izvori ugroženi. U kanalizaciju, nažalost, bacamo sve što nam ne treba. Naš odnos prema rekama ilustruje i gomila smeća, jer se, kao što kažem, baca mnogo toga od praznih kutija lekova kojima je prošao rok, plastične ambalaže do otpadnih voda iz industrije i klanica. Dakle, otvaraju se pitanja koliko je vremena potrebno da shvatimo da ljudski nemar ostavlja posljedice na prirodu i na klimu, naravno, i da promenimo svest o čuvanju i korišćenju vode pa i klime. Gosti emisije, gosti Radio Beograda 1 su Milan Dinkić, direktor Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi, profesor na Tehničkom fakultetu u Novom Sadu. Gospodine Dimkiću, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao.
Sa nama je i akademik, profesor Fedor Messinger, član Evropske akademije sa sedištem u Londonu. Profesore Messinger, dobar dan i dobro nam došli.
Hvala, dobro vas našao.
Nedavno je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održan jedan veoma značajan skup, kako ste i vi, gospodine Dimkiću, u oči emisije u našim razgovorima rekli, skup na visokom nivou, dakle, gde su se okupili i naši i inostrani stručnjaci, upravljanje vodama u zemljama u tranziciji, uslovima klimatskih i drugih globalnih promena, pouke iz paleoklime i regionalno modeliranje klime. Sad malo preopširno zvuči naslov, ali prosto šta je to što je ovaj sastanak trodnevni postavio kao pitanje, koja pitanja otvorio i koje odgovore dao, s obzirom da je bio posvećen i vodama i klimi? Izvolite.
Pa evo, znači, skup je bio posvećen godišnjici našeg velikog naučnika Milankovića i on je, znači, održan u Akademiji nauka pod pokroviteljstvom Akademije nauka i naše države, naše vlade, i pod pokroviteljstvom UNESCO. Znači, skup se u stvari ima dve komponente. Jedna je komponenta vezana za klimu i ja ću tu zamoliti profesora Fedora Messingera da o tome malo više kaže, a drugo je vezano za vode i upravljanje vodama u zemljama u tranziciji. Znači, sigurno je, znači, da su te dve stvari povezane i ja ću tu se usuditi samo da kažem da otopljenje klime koje očigledno je u toku i koje predstoji da će izazvati otapanje leda i povišenje nivoa mora, isto tako da postoji velika opasnost i skoro izvesna da će dovesti do smanjenja proticaja u našim rekama. Tako da su skupa dva ta veoma povezana. Vezano za same vode, znači mi imamo u stvari sad jednu situaciju kod nas da iz Nemačke i Mađarske, iz Mađarske sada direktno ulazi voda koja je čistija nego što je bila ikada u zadnjih 30 godina, ali i da iz naše zemlje izlazi isto toliko voda relativno Dunava čista. Stereotip je da je to sve zaprljeno, međutim nije. Znači, otprilike duplo čistija nego pre 20 godina, a to je zbog toga što je naša industrija manje radi nego što je ikada ranije radila u zadnjih 30 godina i u stvari, znači, praktično zato što je gustina naše populacije manja nego u zapadnoj Evropi. Tako da mi imamo vremena da uredimo. Otprilike 10 milijardi evra mi moramo uložiti u kvalitet naših voda, u vodosnabdevanje, u zaštitu od poplava i u uslovima jedne veoma brze promene društvenih odnosa i ekonomskih odnosa u zemlji. To je veliki zadatak i zbog toga i ovaj simpozijum na kome su bili prisutni pored visokih stručnjaka vezani za klimu, gde ću zamoliti profesora Messingera da objasni. Isto tako, znači, stručnjaci iz Evropske komisije, najviši mogući, iz Svetske banke, iz Komisije za zaštitu kvaliteta reke Dunava, iz različitih zemalja u tranziciji, iz Brazila, iz Pakistana, da, iz Namibije, iz drugih zemalja.
Pričat ćemo svakako detaljnije o ovome što ste rekli, dakle, kako da Srbija, da bi zaštitila svoje vode i sisteme vodosnabdevanja, uloži oko 10 milijardi evra, koliko sam ja shvatila, u narednih 20 godina. Profesore Messinger, dakle, klima koja nas zaokuplja, evo, od ovih katastrofalnih poplava u prolećnih, ali i ranije, znači otapanje leda. Šta su uzroci promene klime, globalnog otopljenja? Kakve to veze ima sad sa ovim našim majskim poplavama?
Nema sumnje među vodećim ljudima koji se bave ozbiljno tim poslom da je glavni razlog globalnog otopljenja povećanje sadržine ugljen dioksida u atmosferi. U odnosu na doba od pre oko 100 godina imamo danas 40% više ugljen dioksida nego što je tada bilo. Ugljen dioksid apsorbuje zračenje koje sa zemlje ide u vis i jedan deo zračenja koji bi bez toga otišao u vasionski prostor se vraća natrag i zbog toga postaje sve toplije. Vreme i klima nisu iste stvari. Vreme se događa razno razne vrste i pored globalnog otopljenja koje je neosporno. Mi smo imali veoma sveže leto, na primjer, ali to je ipak vreme. A kada se gleda u brojeve kako se menja temperatura na celoj zemlji u posljednjih možda oko 40 godina, vidi se postepeno, ali stalno manje više povećanje temperature, tako da je srednja temperatura na zemlji, te se stvari mere na 2 metra, postoje propisi. Srednja temperatura je porasla blizu 1 stepen, 0.8 ili 0.8 stepeni u odnosu na predindustrijski period.
I kakve su posljedice porasta srednje temperature?
Posljedice porasta srednje temperature su raznorazne, ali pored toga što je sve skupa toplije, najvažnije je, ili možda najvažnije je deo toga da se postepeno zagrevaju svetski okeani. A okeani imaju veoma veliku termalnu inerciju, to je prva neprilika, znači ono što mi vidimo, što se dogodilo, to je samo početak, to nije nešto što se da tek tako zaustaviti. Osim toga, ugljen dioksid koji dođe u atmosferu, on ostaje veoma dugo u klimatskom sistemu zemlje. Ugljen dioksid ostaje stotine hiljada godina. Tako da ne možemo tek tako, on nema gde da ode. Ugljen dioksid ode u okeane, ali to nam nije za nas dobro. Međutim, ostvaruje se ravnoteža, tako da ugljen dioksid iz okeana, okeani postaju kiseliji, on se vraća u atmosferu. To se ne da, ako što rekao, lako zaustaviti i najvažnije je da čovečanstvo što pre ima možda najviše nekoliko dekada vremena, što pre pređe na proizvodnju energije bez ugljeničkim metodima. Ali to se za sada ne događa. Vrlo je teško mobilisati vlade da to počnu da rade, jer svet voli da živi ovako kako živi i rađe nekako ne bi verovao u to šta naučnici pričaju.
Kako vi to objašnjavate? Prosto razlozima profitnim, ekonomskim, jel? Pa, interesima.
Pa pare su zemalje. Na strani uglja i nafte. Mm-hmm, tako nije lako savladati taj pritisak para, to je broj jedan. Broj dva, nema za sada drugih izvora energije koji mogu relativno brzo da zamene proizvodnju energije putem sagorevanja fosilnih goriva.
Dakle, sagorevanje uglja je jedan od najvećih uzročnika porasta emisije ugljen dioksida u atmosferi, kada bismo sagoreli sve zalihe ovog fosilnog goriva, život praktično na zemlji ne bi bio moguć.
Upravo je tako. Napravljeni su numerički eksperimenti modelima atmosfere i okeana i opšte klimatskog sistema zemlje. I na zemlji ima jako mnogo uglja, tako da ako bismo sagoreli sav ugalj, temperatura na zemlji bi u proseku porasla, računi pokazuju, oko 20 stepeni. Već 2 stepena, što se govori kao neki cilj ispod koga bi trebalo zaustaviti globalno zagrevanje, već 2 stepena deluje, kada se bolje pogleda u sve posljedice, deluje veoma, veoma nepovoljno.
Gospodine Dimkiću, na početku emisije rekli ste da su, da kažemo, ove dve teme veoma povezane, vode i upravljanje vodama u zemljama u tranziciji i klima. Na koji način?
Pa evo, znači, mi smo do sada čuli da imamo jedno globalno zagrevanje i da to globalno zagrevanje s jedne strane dolazi do povećanja nivoa mora, koji će ugroziti vrlo verovatno mnoge gradove u svetu u sledećem veku. Znači, to je jedna stvar koja...
Naprimer, Venecija.
Pa Venecija i ona tone i bez zagrevanja, zato što se kod nje crpe podzemna voda, znate. I onda dolazi do sleganja terena usled crpenja podzemne vode, pa ona i bez klime, znači, ide polako pod vodu. A sa klimom, znači, pogotovo je taj problem daleko veći. Imamo, znači, mnoge, znači, pacifičke zemlje i takve stvari. Kod nas je problem što će u stvari doći do smanjenja oticaja i smanjenja proticaja u našim rekama, i to praktično znači, pre svega, tamo gde imamo nestašicu vode, da će ona biti još veća. S druge strane, znači, doći će povećanja zagađenja, obzirom da će biti manje vode, a ukoliko ne budemo rešili pitanje prečišćavanja voda do kraja, onda će naravno zagađenje biti duplo veće nego što je to do sada. Zemlje u tranziciji imaju problem što imaju mnogo šta da urade. Znači, zemlje u tranziciji su zemlje sa brzim promenama, i tu imamo afričke zemlje koje trebaju jednostavno da dođu do toga da njihovo stanovništvo pije vodu koja je organizovana i da isto ima sanitarije. Kod nas je u stvari problem daleko stroži. Mi imamo evropske direktive koje verovatno sigurno moramo da postignemo, i one će od nas zahtevati da, znači, utrošimo, znači, praktično velike količine sredstava da rešimo pitanje zaštite vodotoka. Znači, treba otprilike jedno 5 milijardi evra da bismo tako nešto uradili. Pitanje vodosnabdevanja, imamo problem Šumadije, imamo problem Vojvodine, imamo problem Južne Srbije, znači, vezano za količine vode Vojvodine po pitanju kvaliteta. Imamo problem poplava koji je isto vrlo veliki kod nas, bez obzira što su sistemi za zaštitu dobri. I imamo problem, znači, da moramo da razvijemo našu poljoprivredu, znači, irigacija. Sve su su to, znači, praktično pre svega ogromna materijalna sredstva koja zahtevaju jednu organizaciju države koja je drugačija nego što je danas. Znači, moramo tu organizaciju, koliko želimo, znači, da prođemo dobro, da je adaptiramo, znači, tim potrebama. To je s jedne strane, i s druge strane moramo, znači, da se prilagodimo, znači, smanjenju budućim i budućim klimatskim promenama.
U Užicu su se, kad se već spomenuli problem vodosnabdevanja, nestačica vode leti u Šumadiji, na primjer na jugu Srbije, u Užicu su se, kao što znamo, pojavile alge. Jedna od direktiva Evropske unije odnosi se na standarde pijeće vode.
Jeste. Pa eto šta, znači mi standarde pijaće vode otprilike u polovini naših vodovoda imamo potpuno, znači, uređene, i na primjer Beograd pije veoma dobru vodu, Niš pije veoma dobru vodu, jedan značajan deo gradova, međutim imamo jedan deo koji ne pije dobru vodu iz razloga što je prirodna voda, prirodni resursi ne odgovaraju standardima. To je, na primjer, Vojvodina, to nije pitanje zagađenja ljudskog, a imamo jedan deo koji, znači, praktično ima vodu koja je antropogeno, znači, zagađena. Znači, sve zajedno, znači, nama otprilike vezano za kvalitet pijaće vode, znači, treba otprilike i za količine pijaće vode koje trebaju za ljudsku upotrebu, treba nam negdje između 1,5 i 2 milijarde evra da uložimo, kako bi tu stvar doterali do zahtevanog nivoa, to jest nivoa koji bi nam potpuno odgovarao.
Samo da,
tu bi isto rekao, da, znači, da na primjer imamo i nekakve prioritete, imamo mi probleme, na primjer imamo jezero Ćelije gde imamo brus i blace koji u taj rezervoar pijeće vode, znači, spuštaju otpadnu vodu, i imamo još neke takve primere. Znači, postoje prioriteti koji prosto moraju hitno da se reše, inače ćemo pitanja kao što i Užice imati da nam se ponavljaju u sljedećim godinama, i u stvari to ne trpi odlaganje, znači otrpi, to zahteva veoma brzu akciju.
Profesore Messinger, znamo, jel, pouzdano da je količina padavina u svetu povećana, da je povećana vlažnost vazduha i da je veća količina padavina i ekstremnih vremenskih prilika. Da li sam u pravu ako kažem da to nije samo teorija, već da je to iz vašeg ugla naučnog, jel, dokazana stvar?
Pa normalno je očekivati da kada je toplija atmosfera, sve skupa gledajući na zemlji, da ima više padavina, opet sve skupa gledajući, ne na svakom mestu, i da su žešće vrlo, vrlo velike nepogode. Naime, vidite, kad je vazduh topli, on sadrži, možda sadrži više vodene pare, veće isparavanje, tako kako raste temperatura atmosfere, sve skupa gledajući, u atmosferi ima više vodene pare, a vodena para je nekako, možemo reći, materijal za pravljenje žestokih padavina. E sada, to ne znači da sve skupa, na svakom mestu će da bude i da biva sve više padavina, ali nego statistički gledano i sve skupa na zemlji, to se sasvim sigurno događa. Ali, kao što je rekao profesor Dimkić, posebno kod nas, klimatski pojasevi, naime, da se malo vratim, klimatski pojasevi se pomeraju prema polarnim širinama kako postaje toplije. A znamo, na primjer, dobro da na moru, pod navodnim znacima, ono što mi smatramo more, Mediteran, leti skoro da padavina nema. Tako da taj pojas suše letnje se pomera na sever, pomera se ka našim širinama.
A izvinite, zašto ste rekli ono što mi smatramo morem?
Pa mislim na Jadranu,
da,
gde
da.
Mi idemo na more.
Da, najčešće.
Jadran, Grčka, da. I tako. To nije svuda
nema,
i na
da.
Svakom mestu. Međutim, postoje, kao što sam rekao, normalno i prirodno je očekivati da su češće žestoke nepogode, broj jedan. Broj dva, postoje statistički podaci. Baš sam prikazao na svom predavanju, na pomenutom simpozijumu, podatke koji idu negde oko, šta ja znam, 30, nisam siguran, 30-40 godina u prošlost. Podaci potiču od jednog ozbiljnog osiguravajućeg društva. To su za njih važne stvari. Koliko ima poplava, koliko ima žestokih padavina koje nanose štete kao što smo mi nastradali u maju mesecu ovde, i oni na osnovu toga cene koliko košta, koliko vredi, koliko treba da traže za osiguravanje ovakva i onakva.
Da. Gospodine Dimkiću, kakva je sada situacija kod nas sa kvalitetom voda u rekama? Spomenuli ste Dunav koji kod nas dolazi čistiji, a i od nas odlazi čistiji, jer nažalost industrija nam ne radi kao što je nekad radila.
Pa evo tu ćemo reći sledeće. Znači mi imamo, znači praktično da je kod nas 4 puta manje ljudi na 1 litar tekuće vode u takoj reci nego što je to recimo u Nemačkoj. Nemačka je puno opterećena, znači, sa brojem ljudi i sa industrijom. Oni su napravili svoje, znači, prečistače i ima jedan faktor preko koga se meri, znači, praktično zagađenje vode, to biološka potrošnja kiselnika po litru vode, i ona je nekad bila 6, sada je 2,5, znači da je voda duplo čistija koja ulazi. Međutim, to ima jedan problem, znači, mikropolutanata ima od industrije koje nije, znači, praktično prečišćavanje moglo potpuno da skloni. Kod nas u zemlji, znači, mi imamo situaciju da imamo manje opterećenje i po broju manji broj stanovnika po litru vode, imamo mnogo manje industrije nego Nemci, tako da iz nas, iz Dunava, izlazi nešto čistija voda. Međutim, imamo probleme sa vodama sa malim proticajem, sa rekama sa malim proticajem, na primjer Morava, ona ima vrlo mali proticaj, ona ima leti oko 35 kubika, 40 kubika u sekundi, ima oko 4 miliona stanovnika i njeno opterećenje je 3 puta veće nego Dunav, nego Dunavsko opterećenje, i ono ima povećano VPKP. Znači, tu,
kada je reč o broju stanovnika po litru vode.
Po litru vode, jeste. Znači, sada imate, znači, neke reke koje su izvanredne, koje imaju mnogo vode, kao što je Drina, recimo, kao što su neke manje reke, međutim, imaju isto tako neke reke, kao što je Lepenica ili Pek, ili takve neke reke koje imaju veliko opterećenje stanovništva, industrije, tu imamo zagađenje.
Evo i sa Drinom imamo zagađenje, odnosno imat ćemo, jer se evo juče 14 tona izlivene nafte je dospao u potok koji se uliva u reku Rogačica, koja se 20 km dalje uliva u Drin.
Pa sad slušajte, znači mi imamo zagađenja svuda tog tipa, to je danak civilizacije. Znači onome čoveku su kočnice otkazale i on je morao da se slupa, i verovatno za to nije mnogo kriv. Možda neko mogu malo bolje da održava taj kamion i da se oko toga malo više pazi. Međutim, takve stvari će se događati. Mi ste imali pre 2-3 godine u Mađarskoj ogromnu nepogodu kad je jedan rudnik crvenog mulja se izlio, i to je bilo neuporedivo veće nego sa tim kamionom. Imali ste u Nemačkoj takve iste stvari, znači zagađenja, i to će se događati, to je danak civilizaciji.
Zagađenja i danak civilizaciji, ali sad da kažemo ono što je naš svakodnevni život. Kako se mi svi odnosimo prema životnoj sredini, znači prema rekama? Često se govori o tome da su nam obale pune smeća, plastičnih flaša, da se svašta baca u reke, da se čovek nemarno, da ljudi bacaju kanalizaciju u ulje koje nije reciklirano, da se ne vodi računa o prevenciji, o toj sekundarnoj i primarne selekcije ambalažnog otpada koji opet zagađuje i reke, pa samim tim i vodu i prirodu.
Znate kako, ja sam sada ovog leta išao malo do Crne Gore i bio sam zapanjen kako Crnogorci voze sporo kola. Mislim, to nikada još nisam vidio. Oni su uvek vozili brzo kola, ljudi, i sad voze sporo. I o čemu se radi? Pa uvedene su kazne, znači, za to. Francuzi su bili najmanje, znači, disciplinovan narod. Nemci su disciplinovani uvek bili, ali Francuzi su bili vrlo nedisciplinovani. Sad kad odete u Pariz ili negde, vi vidite da se vozi disciplinovano. Znači, prvo, tu ima i određene politike, znači vezano za kazne koje idu, to je jedna stvar. Druga stvar koju bih rekao, normalno potreban je rad sa narodom, sa stanovništvom, da ovaj problem se razume dobro, znači to je kombinovano. I treća stvar, i tu je malo iznenađenje izvan stereotipa, potrebno je, znači, praktično da političari razumeju da u stvari državni sistem koji u ovoj oblasti radi nije adekvatan, i da u stvari osnovni krivac, da kažem, pod znacima navoda, a možda i bez znaka navoda, jeste u stvari neadekvatan državni sistem koji, znači, usred, znači, nedovoljne reakcije države, znači, kod nas postoji. Taj državni sistem, obzirom na zadatke koji su pred nama, jednostavno moraće da bude kompletno prilagođen, znači, potrebama.
Da, pa ne postoje adekvatne kazne za one koji zagađuju, ali ni postice i za ljude koji vode računa o životnoj sredini, o ambalaži, o tom ulju, o papiru. Profesore, izvolite.
Pa ja da dodam iste tematike moj doprinos. Treba štediti energiju. Zimi treba se obući u stanu, a ne biti u košulji i okrenuti grejalice do maksimuma. Ljudi se jako, jako bune da je energija skupa i tako dalje. Međutim, svi mi plaćamo cenu toga što je energija jeftina. I isto tako i u toj oblasti treba da ljudi razumeju da je greota, kako se lepo kaže narodski, da je greota arčiti energiju, jer to plaćamo svi mi, a naročito unuci naših unuka će da to osete na svojoj koži.
Da, i onda se postavlja pitanje otkud to da su nam njive zaparložene, zapuštene, a i kanali pretrpani smećem i za odvodnjavanje i za navodnjavanje.
Pa njive su zaparložene, pazite, svugde u svetu, znači praktično nekako je još uvek trend koncentracija, znači u velikim gradovima. Verovatno zato što mladi smatraju da ima više mogućnosti i tako dalje. To je jedno. Drugo pitanje je, znači, praktično ekonomija poljoprivrede, znate, mislim. Znači, pitanje je da li je ekonomija poljoprivrede takva da omogućava život koji je dovoljno dobar. To znači, praktično, kod nas, po mom mišljenju, postoji jedan nedostatak kapaciteta za zakupljanje i distribuciju te hrane na inostrana tržište i na naše tržište, i u stvari, znači, tu po mom mišljenju leži jedan veliki problem oko toga. Pitanje neodgovornosti, znači praktično vezano za to,
za ponašanje,
za kanale i za ponašanje, isto može da se veže korelacija, znači, između stepena prihoda ili da ne kažemo stepena bogatstva ili stepena siromaštva, kako god hoćete, i takvog jednog ponašanja. Kad idete u zemlje koje su siromašnije, što je zemlja siromašnija, sve je lošije ponašanje po ovom pitanju. Što je zemlja bogatija, to je sve uređenije, na kraju krajeva i bogatije zemlje imaju veoma striktnu tu politiku, znači vezano za podsticanje i za kažnjavanje, Boga mi, znači jedno i drugo. Kod nas...
Šta ćemo mi kad, evo, rekli ste da moramo da prilagodimo naše standarde zahtjevima Evropske unije, to je jasno. Dakle, moramo da uredimo tu oblast, počeši od nas samih, pitanje ponašanja, spomenuli ste kaznene odredbe.
Znate šta, ja sam tu poprilično
zakone, primjenu zakona.
Pre svega, znači, idemo od konkretnih stvari.
Dobro.
Znači, mi u ovom trenutku, na primjer, u investicijama voda imamo 50 miliona investicija evra u oblast voda, jedno 50 miliona investicijno održavanje. Da bi dostigli evropske standarde u rokovima koji će od nas biti zahtevani, mi treba da idemo na otprilike 350 ili 400 miliona investicija godišnje. To znači moramo...
Da bi za 20 godina dostigli.
Da bi za 20 ili 25 godina zadovoljili te standarde. Prema tome, znači, praktično mi, to je takva jedna ogromna razlika, da mi moramo, znači, praktično prvo kapacitete vezane za našu vladu, tehničke kapacitete, kapacitete u regionalnim centrima pre svega, a kasnije u opštinama, da povežemo vladu sa institucijama znanja kod nas i sa preduzećima, kako bi održali kapacitete tih preduzeća koji su sada pod velikim znakom pitanja. I naravno, stvar mora ceo finansijski sistem. Kod nas je cena vode u ovom trenutku negde oko 60 eurocenti ili između 50 i 60 eurocenti. Ekonomska cena vode bi trebala bude negde blizu 1,5 euro. mislim, to je da to omogući potpuno nove investicije koje treba da budu omogućene.
Da bi se unapredio, sistem voda.
Da bi
voda,
se unapredio sistem, a i da se održi ono što sada postoji. Znači, bez toga mi imamo jednu devastaciju koja ide iz godine u godinu i mi svake godine mislimo treba da uštedimo malo u budžetu, imamo rupu u budžetu, vode su idealne, za godinu dana se ništa ne desi. Kad 10 godina pustimo da ne ulažemo, posle 10 godina mi odjednom vidimo da voda svugde procurila, znači da se svašta loše dogodilo.
Profesor Messinger je spomenuo ono što je svakako važno, a to je štednja energije, ali i štednja vode. Dakle, mi trošimo pijeću vodu, arčimo je, da kažem, trošimo je kao tehničku vodu. Zalivamo bašte, evo, spomenuo je gospodin Dimkić cenu vode, ja mislim da postoje neki računice vaše da oko 800 dinara četvoročlana porodica plaća.
Četvoročlana porodica u proseku plaća, sad će neko od trušalaca da se ljuti, dobio veći račun.
Za vodu mesečno,
oko 800. Dobio veći račun, to je pitanje da li ima procurivanje u zgradi. Tako, u proseku to je cena otprilike 700-800 dinara. Pazite, vi treba da znate, voda se, znači, zahvata na primjer bunarom iz zemlje, onda se ona tretira, znači, negde u fabrici sa hemikalijama, sa ljudima koji to rade, sa električnom energijom, onda se cevovodima koje treba održavati transportuje do vaše kuće i vi sad živite na primjer na 5. ili 7. ili 12. spratu, onda vi tu vodu potrebite, ona ide nazad u kanalizaciju i opet se transportuje i to sve vi dobijete za po kubiku 60, znači, ili 70 dinara. To je, znači, apsolutno neekonomski i takva jedna stvar, bez obzira, naravno, da treba da radimo na svesti ljudi, na svesti političara, na svesti svakoga od nas, međutim, to je neodrživo, obzirom da financija nema i da kapaciteti nisu kako treba određeni, funkcionisanje države da mora bude prilagođeno ovom problemu.
Profesor, izvolite.
Pa ja nemam mnogo da dodam u pogledu cene i snabdevanja vodom, to je sigurno problem koji je na putu da postane sve ozbiljniji. Vode padne na zemlji koliko padne i to se neće mnogo promeniti, bit će više padavina. Međutim, ljudi je sve više, tako da jedan problem je i broj stanovnika zemlje koji je sve veći. To je nešto što nekako ne zvuči lepo, da čovjek se zalaže protiv porasta stanovništva na zemlji. Međutim, vidite, podaci koji, kada se izračunaju podaci po jednom stanovniku, ti su podaci vrlo zabrinjavajući. Ja opet da se vratim na ugljen dioksid, što je glavni problem klime u budućnosti i koji se ne da tek tako skloniti. Jedan stanovnik Severne Amerike, Sjedinjenih Država i Kanade je odgovoran po stanovniku godišnje za oslobađanje u atmosferu oko 4 tone ugljen dioksida. Ja verujem da čovjek koji u to nije upućen, koji to nije video, se iznenadi kolika je to količina. 4 tone. Vidite, naša planeta Zemlja, samo nju imamo. Ona deluje kao jedna velika planeta i atmosfera deluje kao velika. Međutim, ako se popnete na neku poveću planinu, na vrh Alpa, na primjer, već je skoro polovina zemljine atmosfere ispod vas. Tako, ta količina ugljen dioksida koja se ispušta, ako što rekoh, taj ugljen dioksid nema gde da ode, je veoma, veoma zabrinjavajuća. Međutim, tu se za sada ništa ne događa. Oslobađanje ugljen dioksida se ne smanjuje, mada je opšte prihvaćeno u naučnim krugovima da je to imperativ današnjeg doba i da smo tu zaista, zaista ugroženi.
17:39, čućemo blok reklama i nastavimo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
48. bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Metro slavi rođendan. 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak 15. septembar u 20 časova.
Ovog septembra stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, misterija, naučna fantastika, avantura, akcija i pomalo drame. Novi filmovi studija 20th Century Fox i nezavisne evropske produkcije. Premijerna projekcija istorijske avanture. Templar, krv za krv. Beograd, Kalemegdan, tereni košarkaškog kluba Crvena zvezda. Novi Sad, Arena, Cineplex, Niš, bioskop, Vilingrad. Od 17. do 21. septembra. blockbuster.mcf.rs.
Eko. Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko će 18. septembra nazdravljati čajem ako viskijem? Koliko je realno da se većina Škota izjasni za nezavisnost i kakve bi posledice takav ishod mogao da ima po druge separatističke projekte u Evropi? Gosti u Beogradskom studiju su bivši ambasadori Vladeta Janković i Dušan Spasojević. Iz Londona će se uključiti politički analitičar James Kerr Lindsay. Talasanje četvrtak u 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
.43 Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o vodama, o klimi. Gosti u studiju Milan Dimkić, direktor Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi, profesor na Tehničkom fakultetu u Novom Sadu. Gospodine Dimkiću, vi ste i predsednik Udruženja za zaštitu voda Srbije i član delegacije pri Međunarodnom udruženju voda i član ste još brojnih organizacija koje se, naravno, tiču vode.
To je tačno, jeste. To je, pa dobro, neko mora
sa nama to. Akademik profesor Fedor Mesinger, član Evropske akademije sa sedištem u Londonu. Govorili smo o čovekovom odnosu prema prirodi, počeći od ponašanja u kući, pa do ponašanja u prirodi. Ono što se čulo na pomenutom skupu o vodostanju, vodoprivredi u zemljama u tranziciji jeste između ostalog i da razbijena je predrasuda koja ovde postojala da je Srbija bogata vodom. Naime, rečeno je da Srbija nije bogata vodom, da vodu treba čuvati, da smo mi zemlja koja je na granici između zemalja koje imaju dovoljno vode i onih koje su relativno oskudne vode.
Pa dobro, to je dosta tačno. Znači, mi smo računali i Srbija, ako se uzme koliko ima obnovljive, vrlo je važno koliko imate obnovljive vode. Znači, obnovljiva voda to je ona koja se stvori na vašem području padavinama i uopšte, znači, izvire kod vas. I drugo, znači, računa se 20% tranzitne vode. Mi imamo otprilike tu 4000 kubnih metara po glavi stanovnika. Nemačka je tu otprilike na 1000 kubnih metara po glavi stanovnika. Imamo da je Bosna, recimo, tu značajno bolja od nas, ona ima oko 10.000 kubnih metara i mi smo malo bolji od proseka. Međutim, malo smo ipak bolji od proseka, međutim, postoji neravnomernost, znači vode su koncentrisane pored velikih reka. Na jugu Srbije razvođe između Morave i Vardara imamo veoma malo vode, imamo Šumadiju koja praktično nema vode i tu, znači, sada postoji jedna dosta velika opasnost, znači da vezano za klimatske promene, znači dođe do smanjenja proticaja u rekama i sigurno će doći ukoliko dođe do otopljenja. Tako da ćemo mi imati, da kažemo, delove zemlje koji će zaista da pate, znači, zbog toga, a rekao sam i da se povećava koncentracija otpadnih materija ukoliko taj problem ne rešimo. Znači, to su veliki, to su svakako veliki problemi. Znači, neke druge zemlje, znači, imaju veće probleme i mi možemo, znači, da podelimo zemlje na bogate zemlje koje imaju puno vode, blago njima. Znači, oni
recimo,
mogu...
Na koje mislite?
Recimo Norveška, zamislite. Oni imaju 100.000 dolara po glavi stanovnika, ima vode koliko hoćete. Znači, to je milina. Imate, znači, neke zemlje koje su u tranziciji, imaju dosta vode, na primjer, to je, recimo, Hrvatska, eto, Bosna je malo siromašnija od Hrvatske, mi smo malo jači, ne mnogo od Bosne, znači, imamo nekih problema, ali imamo neke zemlje koje su veoma siromašne, imaju, i oni imaju sad probleme, imaju dosta vode, probleme sa bolestima, probleme sa nedostupnosti vode, ogromne probleme sa boleštinama koje ima jedan deo Afrike. Imate neke zemlje koje nemaju vodu, a koje su bogate i one moraju da upotrebljavaju najnovije tehnologije, to su, na primjer, Katar, koji je jako bogat, ili slične arapske zemlje. I imate neke zemlje koje nemaju vodu i nemaju para i njima treba jedino Bog da pomogne, jer će to sve drugo može da bude jako teško. Mi znači, spadamo u zemlje koje još uvek mogu da reše svoje probleme i ja bih tu hteo da istaknem da mi imamo za naše uslove jednu izvanredno dobru školu, fakultete, znači, koji, na primjer, elektrotehnički fakultet, fakultet građevinski, znači, Beogradski univerzitet spada između 300 i 400 po šangajskoj listi prvih u svetu. Novosadski moj univerzitet, on je negde oko 600. mesta, znači veoma, veoma dobar. Takođe imamo Kragujevac, znači imamo Niš. To su sve dobri univerziteti i naši ljudi koji završe te univerzitete u ovim oblastima su vrlo traženi u svetu i uspevaju gde god.
Da, samo da ne ostanu tamo u svetu.
Sad pazite, znači, to je sad pitanje organizacije države. Nama treba da bude jasno da ništa ne može da se reši za godinu dana i da u stvari, znači, Srbima, znači, mi u košarci pobedimo Ameriku, ali kasnije padamo. Znači, mi moramo u stvari, znači, da znamo da se to dugoročno rešava i da u stvari svaka generacija političara, svaka nova vlada mora da da svoj doprinos mnogo radije nego da dobije sledeće izbore. Znači, to je ono što je također vrlo važno reći.
Profesore Messinger, govorili ste o promenama klime, globalnom otopljenju. Ono što nas zanima, kako će se sve to odraziti na teritoriju naše zemlje? Šta kaže međuvladin panel o klimatskim promenama?
Pa međuvladin panel se ne bavi toliko promenama ovde i onde, mada postoji, to su vrlo obimni materijali, knjiga o fizičkim procesima, možda 1000 stranica red veličine, ima jedno poglavlje koje poveće o lokalnim promenama. Međutim, tu se stvari izmišljaju puštajući stvari da se računaju takozvanim regionalnim klimatskim modelima, i to i mi radimo i gledamo šta će da bude, ali tu se uglavnom vidi da će da u vezi sa pomeranjem tih klimatskih pojaseva ka polarnim oblastima, da će kod nas na jugu, da u južnijim krajima biti sušnije, a na severu, na severnim krajima možda i kišovitije nego što je bilo što se, u klimatskom pogledu gledajući u prošlosti. Tako, to je ono što se da izmisliti i naravno sa povećanom temperaturom, sa povećanom količinom vodene pare možemo očekivati, ne treba da se čudimo ako padavine koje su bile katastrofalne nedavno u maju se opet dogode, tako treba da budemo spremni, treba da budemo nekako oprezniji u pogledu gradnje, to nije moja teritorija, ali ono što smo videli sigurno je pouka da to se nije tek dogodilo slučajno, kad se nešto jedan put dogodilo, što se ne bi dogodilo ponovo, tako da treba imati
da,
u vidu.
Da, čuli smo i tada da je važna mislim sprečiti jel, onakve posledice, kad kažete moramo da budemo spremni, kako, šta smo propustili, šta je to što je sad pouka da treba da uradimo?
Pa evo šta, znači, vi kad pogledate, znači, Evropa je imala nekoliko puta u ovom veku, na ovom sada, znači, velike poplave. I u Nemačkoj, i u Češkoj, 2-3 puta su bile velike poplave i oni ljudi sada kanališu svoje reke, znači, praktično mi ćemo imati, bez obzira na klimu koja je ovaka, kao što kaže profesor Messinger, imat ćemo i zbog tog kanalisanja veliku koncentraciju i veće poplavne talase. To je jedno. Drugo, ima problema koji dolaze sami po sebi. Naprimer, imate sedimentaciju Dunava, znači istaložavanje nanosa u akumulaciji. Morfološke promene dovode do promena vezano za nivoje voda, pa i za poplave. To je jedno. Drugo, mi smo imali, znači, 65. godine fantastično problematičnu situaciju i visoke poplave i posle toga mi smo napravili, tadašnja Jugoslavija napravila nasipe koji su bili izvanredni. Ti nasipi u velikoj meri sada rade. Znači, ojačavaju se nasipi đerdapski, znači u đerdapskoj akumulaciji, ojačavaju se drugi nasipi, međutim, ono što treba uraditi to je da se tempo, znači, tih akcija poboljša, jer može da se desi koliko iduće godine, ne daj Bože, znači da ne pričamo takve stvari, ali sa svim može da se desi da već iduće godine imamo veoma teške stvari. Znači, mora se zaštititi, prvo moramo da izmapiramo, znači, ugrožena područja, moramo na neki način da rešimo sa tim narodom kako da osiguramo i to sve moramo da zaštitimo naše najveće gradove i najveće vrednosti. Oni su
i državni
sada,
sistem prilagoditi potrebama o kojima ste govorili.
Oni su sada štićeni na stogodišnju vodu, međutim to je nedovoljno. Moraju biti štićeni na višim nasipima i jačim nasipima i naravno mora državni sistem da se prilagodi na taj način da ulaganja moraju da budu veće i da postoji kapacitet da se ona na ispravan način izvrša.
Profesore, ljudi se često žale da sve teže podnose ove klimatske promene, vremenske uslove, da kažem. Im baš ne prija ni vrućina, ali boga mi ni ovakva čudna leta.
Pa tu dolazimo u domen psihologije. Ja mislim da ima neka potreba da se ljudi žale na nešto. I onda tu vreme nastradava vrlo, vrlo često, bude i izmišljeno za krivca. Međutim, mi smo se rodili gotovo svi u ovom području i trebalo bi da smo spremni da podnosimo vreme koje se događa. Tako da ja verujem da je realno da ljudi imaju migrene, glavobolje kada pred promenu vremena, ali to da teže podnose nego ranije nisam siguran.
Ne, ali
da to...
pričali smo dok smo slušali reklame o čak i smrtnim ishodima.
To je neosporno da postoje, ima podataka da u određenim vremenskim situacijama je smrtnost veća i jednostavno takvi smo da kada dođu neke neprilike pre nas radamo nego kada te neprilike nisu kod nas.
Gospodine Dinkiću, evo i vas i profesora Messingera ću da zamolim za kraj prosto da zaključimo temu. Šta je to što je najvažnije kad govorimo o vezi između naših vodnih resursa i klimatskih promjena. Kako da sačuvamo vodu, zašto ne da se zapitamo zašto je u Srbiji sve manje zdrave izvorske vode, kako da zaštitimo vodotokove, sisteme vodosnabdevanja, da racionalnije trošimo vodu, da se odgovornije odnosimo prema životnoj sredini, prirodi, da pratimo kako, ove klimatske promjene.
Na takva pitanja ja prvo i uvek bih rekao, znači da negujemo sobstvene vrednosti, sobstvenu tradiciju i da verujemo u sebe. To je prvo. Drugo, da budemo disciplinovani.
A šta mislite?
To znači, na primjer, da moramo da poštujemo našu Akademiju nauka, recimo, da moramo da poštujemo institute kao što je moj institut Jaroslav Černi, da moramo da
dobro, izvinite, ali ljudi poštuju te institucije, ali kako, opet zalivaju bašte letine umereno i bacaju plastične flaše.
Ja znam, otprilike, mislim da znam o čemu pričam i to je prva stvar. Druga stvar je, ako me pitate šta ja mislim, onda znači to je znači državni sistem. Znači političari vrlo dugo, znači i to je bilo u svim sistemima do sada, znači nisu svesni, to jest mogu da odlože pitanje rešavanja voda za neki drugi period. I oni to odlažu zato što uvek imaju preča posla, jer mi smo siromašna zemlja. I onda čak i to se ne razume dovoljno s jedne strane. S druge strane, sad ću da kritikujem profesore. Naprimer, znači profesori na fakultetima ne uče kako država funkcioniše. I onda ovi koji odlažu probleme treba da se dogovore s onima koji ne znaju kako država funkcioniše i onda u tom delu postoji neki most koji treba izgraditi i koji treba znači, da sprovede znači, u delo celu tu akciju ojačanja države. To je prvo. Drugo, mi smo sada napravili znači, praktično i za ove konferencije jedan statement, znači zaključak konferencije koji će da ide na Ujedinjene nacije, na program Ujedinjenih nacija, znači trogodišnje, znači bit će sastanak gde dolazi otprilike stotinak i više ministara, gde dolaze predsednici države i gde znači praktično se postavlja pitanje znači upravljanje vodama u zemljama u tranziciji, gde smo mi savjetovali grubo govoreći znači da se ojača snaga države i organizacija države u tranziciji i da u tom učestvuje znači praktično i međunarodne institucije. Mi sami to moramo da radimo i iza toga znači normalno dolazi pitanje svesti koje je naravno mnogo važno. Znači samo to pitanje svesti znači praktično bez ovih drugih pitanja neće mnogo da nam vredi, da znate.
Profesore Mesinger.
Sa moje strane samo mali savet, mislim mali što se tiče vremena koje je za njega potrebno, treba štediti energiju. Energija je skupa. I nije nešto što nam je od Boga dano. Nije nešto što treba očekivati da država daje onako šakom i kapom i da je to pravo čovjeka da troši energiju kako mu padne na pamet. Meni se čini da je kod nas u kancelarijama raznoraznim prodavnicama zimi veoma, veoma toplo. Čovjek dođe sa ulice obučen bolje, a tamo unutra je vrućina kao da je to soba za svakodnevni život. Da. Tako, to je skupo. Skupo je za, ne samo za onoga ko proizvodi energiju, nego to je skupo za unuke naših unuka koji Jasne. Dolaze posle nas.
Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili Milan Dimkić, direktor Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi, profesor na Tehničkom fakultetu u Novom Sadu i akademik profesor Fedor Mesinger, član Evropske akademije sa sedištem u Londonu. Prijetan dan, želim vam Olivera Simić-Milošević.